Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Jens, din Instagram-profil, den hedder Adiposen, og her skriver du, at dine følgere de får indblik i deres eget fedtvæv samt den globale fedmeepidemi. Det her ord, du bruger, adiposen, det betyder vel sådan oversat fedtets tidsalder. Hvad er det, der gør, at vores samtid ligefrem kan betegnes som det, altså som fedtets tidsalder?
Ja, så det er jo en fedtvævsforsker som mig, der ligesom har givet Instagram-profilen det navn, fordi at det er sådan, verden ser ud sådan delvist gennem mine almindelige øjne, men også delvist gennem mine forskerøjne. Så der har bare været en eksplosion i forskning i fedtvævet, og det har der selvfølgelig været i løbet af de sidste par årtier, fordi at vi ser den her fedmeepidemi, som også har udviklet sig siden 70'erne eller 80'erne. Ja, så der er rigtig mange, aspekter af selvfølgelig kropsvægten, men også alle mulige andre, altså ikke bare fedme, men også andre sygdomme, som vi begynder at tilskrive enten fedtvævet, når det ikke fungerer, som det bør gøre, og omvendt så er man også interesseret i at prøve at finde ud af, hvordan kan man bruge fedtvævet måske til at prøve at behandle eller forebygge nogle af de her livsstilssygdomme, som den vestlige verden er hævet af.
Og i forhold til den her fedmeepidemi, du skriver jo også, at det er en global epidemi, men er det her sådan i overvejende grad noget, der gør sig gældende i overskudssamfund, ligesom vi har her i Danmark, eller er det simpelthen også noget, man ser generelt set i fattige lande?
Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det er lidt smule paradoksalt, fordi vi ser det over hele kloden, og der hvor man faktisk i øjeblikket ser de mest, hvad skal man sige, den største acceleration, eller det som der driver fedmeepidemiens udvikling i øjeblikket, det er faktisk alle de befolkninger, som lever uden for byerne. Så det er landbefolkningerne rundt omkring på kloden.
Okay.
Så der er ikke nødvendigvis nogen klokkeklar sammenhæng mellem, hvor velstående et samfund er i forhold til, hvor mange i forhold til, hvor hurtigt eller hvor mange hvor hurtigt fedmeepidemien udvikler sig, eller hvor mange overvægtige der er. Så man kan, nogle af de allermest overvægtige samfund på kloden, det er nogle relativt, vil jeg sige, fattige ø-samfund i Stillehavet. Så der er ikke, der er heller ikke nødvendigvis nogen sammenhæng mellem tætheden af fastfood, restauranter i byer, og så forekomsten af overvægt i forskellige bydele. Så der er nogle helt grundlæggende ting, hvor vi normalt siger, at fedmeepidemien er drevet af nogle miljømæssige faktorer, så er der bare nogle observationer, som vi ikke helt kan gøre rede for, som ser ud til at komplicere billedet meget mere, end hvis den går og tror.
Vi lever i et samfund, der er fedmefremmende, og derfor er hele 51% af den voksne befolkning på 16 eller derover overvægtig, det beretter Sundhedsstyrelsen. Heraf er 34% moderat overvægtig, mens 17% er svært overvægtige. Men der er en del af befolkningen, der tilsyneladende kan spise, hvad de vil, uden at det sætter sig på sidebenene. En overset befolkningsgruppe, der ligefrem kan betegnes som fedmeresistente. Det her, det lyder måske i de flestes ører som et luksusproblem, men mange af de her mennesker ønsker faktisk at tage på, og de møder ofte fordomme og mistanke om spiseforstyrrelser fra omverdenen, endda samtidig fra de fagpersoner, som de søger hjælp hos. Denne her medfødte undervægt kaldes på dansk naturlig eller konstitutionel tyndhed, og i dagens program, der skal vi altså blive klogere på den her relativt ukendte og underprioriterede del af befolkningen. Og hvorfor viden om netop denne gruppe undervægtige på sigt kan hjælpe ikke bare de pågældende personer, men også dem, der ligger i den modsatte ende af BMI-skalaen, nemlig de overvægtige danskere. Så nu dykker vi altså her i Kraniebrud ned i fænomenet naturlig tyndhed. Velkommen her til dagens program. Du lytter til Radio 4. Og til at gøre os klogere på alt det her, der har jeg, som I kan høre, i dag fået besøg af Jens Lund, fedmeforsker, humanbiolog og Ph.D.-studerende ved Metabolismecentret på Københavns Universitet, der er med her i studiet på en videoforbindelse. Jens, velkommen til.
Tak skal du have.
Lige her til en start, altså hvor mange er I egentlig, der forsker i det her fænomen naturlig tyndhed? Kan man sige noget om det? Er det et nyt felt, eller er det noget, der er blevet undersøgt rundt omkring i verden?
Det er nyt, at der så småt er flere og flere forskere, der begynder at interessere sig for det. Men der er ikke særlig mange, som ligesom, hvad skal man sige, rigtig har dykket ned i det. Så det er et forskningsfelt, som de allertidligste artikler, jeg kan finde, går tilbage til 50'erne.
Okay.
Og det er ud på nogle studier, der er udført i Frankrig. Men der er næsten ikke lavet noget forskning på det område. Der hvor jeg arbejder på Metabolismecenteret på Panum Instituttet, eller på det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, der er vi en lille arbejdsgruppe på ca. 8-10 personer, som gerne vil i gang med at undersøge de her mennesker på at finde ud af, hvorfor de ikke kan tage på i vægt. Og der er andre forskningsgrupper rundt omkring i verden, der gerne vil undersøge det samme, fordi det er sindssygt interessant.
Og hvordan kom du selv til at beskæftige dig med det? Altså, hvorfor var lige det her emne, du faldt over?
Jeg har i min PhD arbejdet med forskellige projekter, der relaterer sig til kropsvægten, og hvordan energibalancen og kropsvægten er reguleret sådan rent biologisk. Og vi har et projekt i min ene gruppeleders gruppe, Christoffer Clemmensens forskningsgruppe, som går ud på at forstå, hvad det er, der forsvarer mus og mennesker imod at tage på i vægt, eller hvad er det, der forhindrer dem, eller hvad er det, der for, nu skal jeg forklare det ordentligt, det her. Efter man har taget meget på i vægt, hvad er det så, der gør, at man mister appetitten og taber sig igen? For eksempel i december måned, hvor man måske tager nogle kilo på, hvad er det så, der gør, at man i januar vender tilbage til sin normalvægt? Det er som regel noget, der foregår ret ubevidst, selvom mange tror, at det måske skyldes, at de går ned i fitnesscenter og der spiser sundere i januar. Det er nok også forklaringen for nogen, men for mange andre mennesker, der foregår det her udsving helt naturligt. Så det kom så af det arbejde på det projekt, hvor vi opdagede nogle af de her gamle artikler omkring de her naturligt tynde mennesker. Ja, og så er det så udviklet sig til et decideret selvstændigt forskningsprojekt, som vi nu undersøger, eller gerne vil rigtig i gang med at undersøge på tværs af nogle forskellige forskningsgrupper på universitetet. Så både fysiologer, som er dem, jeg repræsenterer, men også nogle af genetikerne og nogle af de epidemiologer, som arbejder mere med sådan større befolkningsundersøgelser.
Og nu når vi taler om dem, der er naturligt tynde, altså undervægt, det er jo også det er jo et vidt begreb på en eller anden måde. Hvad er det egentlig, der kendetegner den her tilstand hos jer, når I undersøger det? Altså hvordan afgrænser I de personer, I så arbejder med?
Ja, så vi arbejder ud fra, der blev udgivet en definition eller forsøg på at definere tilstanden for nogle år siden. Så det er den, jeg så udgangspunkt i. Den naturlige tyndhed, det kan man sådan groft sige, at det er en sund eller en rask form for undervægt. Så de personer, der har den her form for undervægt eller tyndhed, de har altid været slanke. De har altid været som regel i den undervægtige BMI-kategori. De rapporterer, at de kan tage på i vægt, selvom de overspiser. Og så har de, og det er et vigtigt punkt, det er, at de har ikke nogen andre sygdomme, som kan forklare undervægten. Så de lider altså ikke af nogen spiseforstyrrelse. De har ikke kræft eller nogle andre sygdomme, som normalt er forbundet med undervægt. Så det er en rask form for tyndhed, eller en sund form for tyndhed, om man vil.
Og hvordan kan jeg så som læge, for nu har vi allerede været inde på, og vi skal også mere ind på det senere, altså de fordomme, som de mennesker, der er naturligt tynde, de også kan blive mødt med. En af problemstillingerne er jo det her med, hvis de opsøger læge, så kan de altså faktisk komme under mistanke for at have en spiseforstyrrelse. Men der er jo faktisk nogle ting, der adskiller, også på et helt fysiologisk plan, de naturligt tynde fra dem, der har netop en spiseforstyrrelse. Hvad er det, man kan gå ind og måle på og ligesom se, der er faktisk nogle ting, der er helt forskellige her i de her to grupper?
Så man kan måle på forskellige hormoner i blodet blandt andet. Og den tror den letteste måde at adskille en person med en spiseforstyrrelse fra en, der er naturligt tynd, det er ved at kigge på det hormon, der hedder leptin. Så man kan, ja, du kan simpelthen måle på nogle klassiske hormoner, der findes i blodet, og så er det afhængig af, hvor høj koncentration de findes i blodet, så kan man så bruge det til at sige, at den her person har en spiseforstyrrelse, den her person har en anden form for tyndhed. Og det har noget at gøre med, at hvis man har en spiseforstyrrelse, så har man et meget, meget, meget lavt energiindtag, men man spiser meget lidt. Og det betyder også, at ens niveau af det her hormon leptin i blodet, det er meget lavt.
Og det er også noget med, at deres fedtprocenter er forskellige, ikke?
Jo, så de har så også en meget lav fedtprocent, som så også bidrager til at forklare, hvorfor niveauet af leptin er lavet i blodet. Mens hos normalvægtige og hos naturligt tynde, der vil man have et normalt og noget højere niveau af leptin i blodet. Så det er sådan den mest åbenlyse måde, man kan objektivt adskille de to ting fra hinanden.
Mm. Så det her, det er altså ikke bare noget med, at man stoler på, hvad folk de siger, de spiser i løbet af en dag. Der er simpelthen også nogle ting, man kan gå ind og måle på, ud over det, ikke?
Jo, så det er en af de ting, man vil kunne kigge på, men som i praksis vil det være en helhedsvurdering af, hvad siger personen. En anden ting, man kan kigge på, hvis man har de data, det er, at man kan prøve at få folk til at eller kigge på, hvad folk har vejet i løbet af deres liv. Så deres BMI-kurve, deres vækstkurve udvikling fra de var fra sundhedsplejersken og sådan noget. Og der vil folk med spiseforstyrrelser, de vil oftest have befundet sig ved en normal vægt, før de bliver undervægtige. Altså de oplever et pludseligt fald i deres kropsvægt på grund af, at de udvikler en spiseforstyrrelse. Hvis de naturligt tynde, har de en helt stabil vækstkurve, som følger det normale mønster. Det er bare en lavere vækstkurve end andres. Men den har ikke de her spring, som man ser hos en person med spiseforstyrrelse.
Og Jens, vi talte indledningsvis om det her med, at man kan tale om fedtets tidsalder. Men altså, hvor udbredt er det så i vores relativt fede samfund så at være naturligt tynd? Ved vi overhovedet, hvor mange mennesker, der kan betegnes som værende en del af den her gruppe?
Altså, vi ved jo, hvor mange undervægtige der er. Så det fremgår for eksempel også af den rapport fra Sundhedsstyrelsen, som du omtalte før. Og det tror jeg, at Danmark ligger afsted mellem 1-2% af befolkningen, som har et BMI, der kategoriseres som undervægtige. Og ud af de 1-2%, der er der jo så nogle af dem, der er naturligt tynde, eller konstitutionelt tynde. Og hvor mange det er, det ved vi ikke. Så det er også en af de ting, vi gerne vil prøve at få Danmarks et overblik over, hvor mange af de undervægtige i Danmark har egentlig en på papiret sund form for tyndhed.
Og altså nu, som du siger, vi ved jo faktisk ikke engang, hvor mange mennesker det her det drejer sig om i Danmark. Kan du sætte lidt flere ord på, hvorfor tror du, at det her det hidtil egentlig har været så relativt sådan overset et område i forhold til forskningen?
Altså det er et godt spørgsmål. Jeg tror måske, det har noget. En af forklaringerne kan måske være, at det ikke som sådan er en sygdom. Så de rapporterer ikke, at de lider af alle mulige problemer. Så det er måske svært at skaffe forskningsmidler til at undersøge de her personer. Fordi det ikke er tale om i klassisk forstand en sygdom. Det er mere sådan en medfødt tilstand, som ikke nødvendigvis gør en syg. Men det er, altså det er, når jeg kigger på det, så er det sådan helt grundlæggende underligt for mig som fødselsforsker, hvorfor der ikke er lavet mere forskning på det her område, end der er. Så der er kun udgivet omkring, det ved jeg måske 150 videnskabelige artikler om emnet, og det er ikke særlig mange, hvis man sammenligner med anoreksi, eller fedme, eller lipodystrofi, eller nogle af de andre lignende tilstande. Så ja, jeg må være der svar skyldig, men det betyder også, at der sandsynligvis er rigtig mange interessante ting at opdage ude i fremtiden, fordi der er så meget, vi ikke ved om emnet.
Ja, og vi skal også ind på det senere, men altså, der er vel også noget i det her med, at netop, som jeg sagde indledningsvis også, en ting er selvfølgelig at finde ud af nogle ting for og om den her del af befolkningen, men det kan jo altså også måske være nøglen ikke, til at finde ud af, hvordan vi bekæmper den her overvægt, som jo så i den grad gør folk syge.
Jo, så det er nok den primære grund til, at vi synes, det er interessant at forske i. Fordi det kan potentielt hjælpe os til at forstå, måske hvad det er for nogle ting i vores miljø, der gør, at andre bliver tykke. Men vi kan måske også, hvis vi kan kortlægge biologien i de her naturligt tynde mennesker, så kan vi måske også opdage nogle nye biologiske processer, enten i hjernen eller i andre organer, som er med til at forhindre vægtøgning. Og det kan man måske bruge i form af, altså bruge som baggrund til at udvikle nye lægemidler mod svær overvægt eller andre stofskiftesygdomme.
Du lytter til Radio 4.
Jens, nu skal vi videre, fordi nu vil jeg gerne stille dig sådan det helt store spørgsmål. Hvorfor er det så, at nogle mennesker er naturligt tynde? Altså hvad er det, der gør, at de kan spise og spise, men ikke tager på i vægt? Ved vi overhovedet det?
Ja, så til det meget store spørgsmål, man bare sige nej, det ved vi ikke.
Nej.
Men vi vil gerne finde ud af det. Helt grundlæggende er det et mysterie, hvorfor det hele, altså hvordan de kan bære sig ad med at spise, og det viser undersøgelserne gang på gang. De spiser lige så mange kalorier, som normalvægtige mennesker gør, men de vejer jo ja, mange flere kilo mindre end normalvægtige. Det ser også ud til, at de dyrker præcis den samme mængde motion. Og når man måler deres forbrænding, så ser det også ud til, at det kan godt være, at deres forbrænding er en lille smule højere end de normalvægtige, men det er ikke noget, som altså, det er ikke nok til, at man ligesom siger, okay, det her det er forklaringen på, hvorfor de er tynde, og hvorfor de ikke kan tage på i vægt. Tallene ser ikke ud til helt at passe. Så vi har nogle forskellige bud på, hvad det kan være. En overset ting, sådan helt generelt i fedmeforskningen, det er jo, at der faktisk udover, at der er forskel i, hvor mange kalorier forskellige mennesker indtager, så der er forskel i vores medfødte appetit, så er der forskel i, hvor meget kroppen forbrænder. Men man har ikke i særlig høj grad forsøgt at kortlægge, i hvor god eller dårlig er kroppen til at optage de næringsstoffer, som vi indtager gennem kosten. Så en ting er, at kalorierne skal fra tarmsystemet og fra maven over i blodet, før at kalorierne indgår i kroppens samlede energiregnskab. Og der er altså forskel der på, hvor gode folk er til at optage kalorierne. Så der er nogen, som måske udskiller op til 10% af den kaloriemængde, de indtager gennem kosten, det ryger ud gennem afføringen, hvorimod for andre ser det ud til at kun være 1-2% af de kalorier, de indtager, som der ender i toilettet. Så det er en sådan helt overset del af vores fysiologi, hvor der også ser ud til at være en stor variation mellem mennesker, og som måske også delvis kan forklare, hvorfor nogen har svært ved at tage på i vægt, og hvorfor andre har let ved at tage på i vægt.
Det lyder jo som en helt vildt stor forskel. Altså det er jo, hvis man tænker på det antal kalorier, der så kan ryge ud for nogen og ikke for andre, det er jo en ret vild forskel, ikke?
Jo, på papiret er det en ret vild forskel. Spørgsmålet er så, om det betyder noget. Der er man nødt til at lave nogle lidt andre typer undersøgelser, som ikke har været lavet endnu, for at finde ud af, om det er forklaringen på det. For det kan jo også være, at folk kompenserer på andre måder.
Og en af de ting, I også nævner, som du siger, som en mulig grund, det er begreb, i hvert fald i nogle af artiklerne, kalder fidgeting.
Ja.
Altså det her med, at man sådan kan sidde og bevæge sig måske en lille bitte smule sådan subtilt i løbet af en dag. Har I nogen idé om, hvor stor en indflydelse det kan have? Det lyder jo umiddelbart vildt, at det, at man sidder og vipper med foden eller noget andet, faktisk kan gøre sådan en større forskel i forhold til ens altså den mængde af kalorier, man forbrænder.
Ja, men man kan sige, at hvis man gør det over hele dagen, så løber det op. Så nogle af de første studier, der blev udgivet på det her med sådan spontane småbevægelser, jamen de rapporterer nogle ret voldsomme forskelle mellem folk. Der er vi op omkring måske 700 kalorier om dagen i forskel.
Mm.
Og hvis man som en gennemsnitlig person indtager stadig mellem 2.000 og 2.500 kalorier, så 700 kalorier plus minus, det er ret meget af kroppens samlede energiindtag. Så er der så kommet nogle studier efterfølgende, hvor man specifikt har undersøgt folk, som rapporterer, at de er fedmeresistente eller fedmemodtagelige, altså om de har let ved at tage på i vægt, eller svært ved at tage på i vægt. Og der kan man ikke rigtig genfinde de her tal. Så der er sådan forskellige studier, der taler for eller imod, at det her med fidgeting eller småbevægelser, at det spiller en stor rolle. Men det er en mulig forklaring.
Det er en mulig forklaring. Så det lyder som om, der er flere faktorer formentlig, der er på spil. Er det fair at sige, at langt de fleste af de her faktorer, lyder det jo som om, er genetiske og altså ikke kulturelt bestemt. Altså, det ikke handler om, hvordan man spiser man mere, altså hvordan ens krop sådan fra naturens hånd er indrettet. Er det en rimelig konklusion på det?
Ja, det synes jeg.
Og hvad så med dem, der ikke er naturligt tynde? Altså dem, der ligger i den anden ende af skalaen. Er det noget, man overhovedet kan sige noget om, at det også er genetisk betinget, eller er det, når det kommer til overvægt, nok nærmere måske noget med, at man så faktisk spiser for meget eller spiser forkert? Kan vi sige noget om det?
Ja, jeg kan godt sige noget om det, men ja, det er ikke nødvendigvis alle mine kollegaer, der er enige i det, som jeg vil sige nu. Så det er lige de her år, at det ekstremt debatteret, hvad der egentlig er, der forårsager overvægt. Men jeg synes godt, at jeg kan tillade mig at sige, at der i hvert fald er en vis form for konsensus, hvis du laver en stor spørgeskemaundersøgelse af verdens fedmeforskere, så vil der være størstedelen af dem, de vil nok svare, at tykkhed skyldes en medfødt forøgelse af appetitten. Så vi ved, at det at være tyk, det er i høj grad noget, der er genetisk bestemt.
Mm.
Og det ser ud til primært at være forårsaget af, at man simpelthen er mere sulten, end andre mennesker er.
Okay. Men man kan jo sige, altså nu taler vi jo netop om det her med, at det er fedtet tidsalder, ikke? Altså vi har jo ikke altid haft en bred befolkning, der har været så overvægtig, som den er nu. Hvad er det, der har gjort, at der er kommet det her ryg, hvor der simpelthen er store dele af befolkningen, der måske ikke rigtig kan gøre for i virkeligheden, at de er overvægtige? Hvad er det, der er så fedmefremmende, med andre ord, i vores samfund?
Der er sandsynligvis mange forskellige faktorer på spil. Man ved ikke. Jeg plejer at inddele det i, som jeg også sagde tidligere, at der kan godt være nogle ting, der ligesom har udløst fedmeepidemien, og så er der nogle andre ting, måske delvis de samme ting, som er med til i dag, 40-50 år senere, at drive fedmeepidemien, og måske også få den til at accelerere en smule. Men de to ting behøver ikke nødvendigvis at være det samme. Men det, som man tror, der i dag driver fedmeepidemien, det er et eller andet i vores madmiljø.
Mm.
Så der er et eller andet i den måde, vi tilbereder, laver mad fra, altså industrielt, eller udbuddet af mad, eller den måde, som det er advertised.
Ja, altså den måde, man reklamerer eller sælger maden på.
Ja, præcis. Ja. Annonceringen af det, som gør, at vi kommer til at spise mere, end vi har brug for. Og det er sandsynligvis et sammensurium af mange forskellige faktorer. Og så er der nogle andre ting, som ligger uden for madmiljøet. Noget med, at vores søvnmønster er anderledes. Vores kropstemperatur har ændret sig. Vores måde at varme vores huse og lejligheder op på. Vi bruger mindre energi på at regulere kropstemperaturen selv. Og der er måske stoffer i plastik, hormonforstyrrende stoffer, som spiller en stor rolle, som vi ikke er klar over endnu. Ja, der er mange mulige forklaringer på fænomenet. Og når jeg siger, at vi ikke nødvendigvis ved, hvad der har udløst fedmeepidemien, så skyldes det, at den danske forsker Torkel Sørensen har lavet nogle undersøgelser, hvor han har kigget på danske mænd til sessioner over en lang årrække. Og der kan han se, at fedmeepidemien har ikke udviklet sig lineært i Danmark. Den er kommet i to ryg.
Okay.
Med cirka 20 års mellemrum. Så der har været nogle korte perioder, hvor forekomsten af svær overvægt hos unge danske mænd er steget voldsomt i en kort periode. Og så er det fladet ud igen, og så er det gået cirka 20 år, og så er den steget voldsomt igen. Det er en undersøgelse, der strækker tilbage fra lang tid før, at den amerikaniserede måde og den amerikaniserede madkultur ligesom er slået igennem i Danmark. Og lang tid før vi også begynder at bruge biler og alle mulige andre hjælpemidler, som har nedsat det fysiske aktivitetsniveau. Og det tyder på, at der er et eller andet i vores miljø, som har udløst epidemien, i hvert fald i Danmark, som vi på nuværende tidspunkt ikke har den fjerneste idé om, hvad er. Der er i hvert fald ikke noget. Der er i hvert fald ikke to streger under noget facit. Lad os sige det sådan.
Så det er altså også komplekst. Altså det er ikke kun i forhold til undervægtige, at der er masser, der stadig skal finde svar på i forskningen. Det er altså også i forhold til overvægten og også de her fedmefremmende faktorer i samfundet sådan generelt set, som vi simpelthen ikke altså ved, hvad
ja,
er.
Ja, helt klart.
Ja. Og Jens hermed, så synes jeg, at vi skal videre, fordi det er altså blevet tid til at se lidt nærmere på, hvilken effekt naturlig tyndhed den har for de personer, som indgår i den her del af befolkningsgruppen. Altså, hvilken betydning undervægten har både for deres fysiske og også mentale velvære.
Du lytter til Radio 4.
Ja, og til de lyttere, der er kommet til undervejs, vi er lige nu i fuld sving med Kranjebrug Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi dykker ned i fænomenet naturlig tyndhed. Altså den del af befolkningen, der er ufrivilligt undervægtig, eller med andre ord fedmeresistente. Og hvorfor der altså er nogle mennesker, der kan spise, hvad de vil, uden at det sætter sig på sidebenene. Jamen, det har forskerne altså endnu ikke en helstøbt forklaring på, som vi hører. Men en af dem, der forsøger at forstå årsagerne til naturlig tyndhed, det er Jens Lund, fedmeforsker, humanbiolog og Ph.D.-studerende ved Metabolismecentret på Københavns Universitet, der er med her i studiet i dag på en videoforbindelse. Og Jens, nu skal vi altså som sagt dykke ned i den betydning, det så har at være naturligt tynd. Lad os starte med det fysiske. Ved vi, om det er sundt eller usundt at være naturligt tynd?
Nej, det ved vi ikke, men det ser ud til, at det i høj grad er sundt. Så der er ikke noget, der tyder på, at de udvikler, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt, noget, der tyder på, at de udvikler for eksempel stofskiftesygdomme, eller sukkersyge, eller hjertekarsygdomme, eller forhøjet blodtryk, eller sådan noget. Så når man undersøger dem, ligesom bare sådan, tager sådan et tværsnit igennem de her mennesker, eller igennem den del af befolkningen, så ser de sunde og raske ud. Men det kan selvfølgelig godt være, at det ændrer sig, i takt med, at man begynder at studere de her mennesker lidt mere systematisk. Så jeg vil ikke udelukke på nuværende tidspunkt, at naturlig tyndhed ikke, hvad skal man sige, øger risikoen for nogle bestemte sygdomme eller tilstanden. Det kan sagtens være.
Hvad kunne det være for nogle tilstande, man kunne risikere, man kunne få?
Jeg tror, udsagnet er bare baseret på, at der er så lidt, vi ved om det. Der er ikke lavet de undersøgelser, så man, det kan være, i princippet kan det være hvad som helst i min verden. Det kan også være, at der er nogle bestemte genetiske træk, som ligesom klumper i den her del af befolkningen, eller som bliver nedarvet sammen med nogle andre ting, som gør, at de er mere modtagelige over for et eller andet bestemt. Hvad ved jeg? Det er noget, man er nødt til at undersøge i fremtiden. Der, hvor jeg kan sige, der er sådan nogle anekdoter, så jeg har lavet en Facebook-gruppe for 2 års tid siden for de her personer. Og der er vi omkring 400-500 stykker derinde, hvor i hvert fald halvdelen, tror jeg, har en eller anden form for naturlig tyndhed. Og der er nogle af dem, hvor det går igen, det er ligesom, når de fortæller om deres liv og hvad de har oplevet med det at være naturlig tynd, som siger, at sådan noget med punkterede lunger, så det er en meget specifik ting, ikke? Men det der flere, der ligesom fortæller, at det er ikke noget, der går igen, og det er også noget, de hører sundhedsfaglige, at læger og sygeplejersker siger, at det er typisk noget, man ser hos meget spinkle eller tynde personer. Og man kan sige, at det er jo ikke nødvendigvis specifikt, fordi den her form for tyndhed, det er mere noget, der er specifikt for slanke mennesker, tror jeg. Fordi det har noget at gøre med, at jo mere fedt man har på brystkassen, jo sværere er det nu engang at få et eller andet fremmed genstand til at punktere lungen. Vil være min ikke lægelige bud på, hvad der ligger bag det. Men det er bare for at illustrere, at der helt sikkert godt kan være nogle ting, som går igen hos de her personer rent sygdomsmæssigt.
Du lytter til Radio 4.
Jens, umiddelbart, de fleste de tænker vel, altså når vi hører om nogen, der er naturligt tynd, du kan spise lige, hvad du vil, uden at tage på. Altså helt ærligt, hvad brokker du dig over? Det er da bare mega heldigt. Men realiteten, det er jo så bare, at det altså desværre ikke er så lige til for personer, der er naturligt tynde. En del af dem, de oplever at blive mødt med fordomme omkring netop deres lave vægt. Jens, vi ledte jo faktisk efter en case-person, som vi kunne interviewe til den her udsendelse, men det lykkedes ikke at finde en, der havde lyst til at fortælle om, hvordan det er at være naturligt tynd. Altså, tror du, vi var uheldige, eller er det her noget, folk sådan har en tendens til at være lidt tøvende med at italesæt?
Puha, jeg tror måske, jeg har været en lille smule uheldig.
Ja.
men jeg tror også, det skyldes, at der måske er lidt der er færre mennesker at vælge imellem. Men så der har været en artikel på DR, der har været et indslag i TV2 Lorge i løbet af det sidste års tid, så der har været forskellige indslag også tidligere i medierne, hvor der har været nogle case-personer, der har stået frem og fortalt om, hvordan det i hvert fald for nogen er at være meget slank fra fødslen. Og det, de rapporterer, det er, at de ser ud til også at være til en vis grad udsat for chikanerende bemærkninger og er mobning, måske især som børn og unge. Så jeg tror, det er noget mindre udtalt i voksenalderen, selvom mange af dem nok egentlig oplever, at der kommer sådan nogle dummesmarte bemærkninger, måske gennem hele livet, i forbindelse med middagsselskaber, familiesammenkomster osv.
Og altså, det er jo ikke det psykiske, du egentlig selv har sådan et hovedfokus på i dit arbejde, men du har jo, som du nævnte tidligere, også oprettet Facebook-gruppen Naturlig Tyndhed, netværk for personer med konstitutionel lav kropsvægt, hvor naturligt tynde de så blandt andet altså kan udveksle erfaringer. Er der nogle ting, som de ligesom taler om eller skriver om inde på gruppen også i forhold til de her psykiske belastninger, som nogle af dem oplever?
Jamen, altså, det her med mobning eller sådan chikanerende, trælse kommentarer, det er noget, der går igen. Og en anden ting, som også er måske i højere grad problematisk, det er en, det er en mis, altså de bliver misforstået hos lægen,
mm.
og måske bliver det ikke kun misforstået, det bliver også til en, i hvert fald nogle gange chikaneret hos lægen, fordi at lægen jo har, det er i hvert fald det, der går igen, ofte så har læger eller andre sundhedsfaglige en eller anden idé om, at den, du kan ikke være så tynd uden at have en spiseforstyrrelse.
Mm.
Og så bliver det ligesom fuldstændig omdrejningspunktet for den samtale, den sundhedskonsultation, som man er selv. Præcis ligesom ved tykke mennesker, hvor tykheden kan blive emnet, på trods af, at man kommer ned og skal have frosset en fodvore, eller man skal udredes for et eller andet helt andet, der har intet med ens kropsvægt at gøre. Så de to ting går igen i begge ender af BMI-spektret.
Ja.
Og det her tror jeg har noget at gøre med, at tilstanden den er så ukendt blandt læger, både i Danmark og i udlandet.
Så det er simpelthen noget med at oplyse de danske læger om, at der altså også er andre ting, der kan være på spil, og at de ligefrem også kan gå ind og måle for at se, om det her det er en person, der er naturligt tynd.
Ja, altså man kan jo også bare, hvis man kender sin patient godt nok, så kan man også bare nogle gange prøve at stole på det, som patienten siger, så man tror, at lægerne har sådan en indskolet skeptisk over for, hvad det patienterne siger, men altså hvis patienterne indad rapporterer, at de altså ikke kan tage på i vægt, selvom de tager på, at det altid har været tynde, jamen så hvorfor skulle de så have en spiseforstyrrelse?
Ja.
Jeg har skrevet en artikel om det sammen med postdoc og læge Rasmus Køster Rasmussen, netop for at prøve at gøre lægerne opmærksom på det her. Og den er blevet udgivet i månedsskrift for almen praksis. Så vi prøver ligesom på at afhjælpe problemet. Og så hvis man er naturligt tynd, når man oplever de her ting, så er der i hvert fald nu nogle artikler og nogle Facebook-grupper og sådan noget, som man kan henvise sin læge til for ligesom at understrege, at det er altså en tilstand det her. Det er ikke bare noget, der er taget ud af det blå.
Ja. Jens, jeg synes, at vi skal høre et indslag, som vores reporter Kasper Friis han har lavet, fordi det relaterer sig nemlig til det her. Fordi det kan som sagt altså være hårdt at være tynd i en fed verden. Og det her, det er blandt andet tilfældet i kraft af sociale medier. For eksempel fordi mange på netop de sociale medier har nemmere ved at skrive ubehagelige ting, som de måske ville have haft svært ved, havde de stået ansigt til ansigt med personen, som de skriver om eller til. Morten Svane, han er sundhedsdebattør og kan IT med speciale i sociale medier. Han fortæller her, at tynde mennesker har nemt ved at komme i skudlinjen for eksempelvis ubetænksomme SoMe-skribenter.
Rigtig meget skyldes nok, at vi har et lidt andet syn på tynde mennesker end på for eksempel tykke mennesker. Forstået på den måde, at ja, nogen ser det næsten lidt som sådan et luksusproblem at være særlig tynd eller have svært ved at tage på, så er det sådan noget med, så må du bare spise lidt mere og komme ligesom, hvor er det synd for dig, at du ikke kan tage på. Og derfor så er det måske også ligesom, der er mindre sympati for folk, der kæmper med at være sådan kronisk tynde eller hvad man skal kalde det. Og derfor så er det måske der lidt nemmere at falde en kommentar af, når man sådan ligesom ser de her mennesker her, om det er sådan set både i virkeligheden eller sociale medier, at folk kommenterer på, hvor tynde de er, eller skal du tage lidt på, skal du ikke spise lidt mere, skal du ikke have noget sult på kroppen, eller hvad det nu kan være, alle de her kommentarer her. Jeg tror bare, det skyldes, at man nogle gange kan det være velmenende, bekymring fra familiemedlemmer og venner osv., og andre gange, så kan det bare være folk, der føler, at desværre sådan at noget, vi ofte ser, særligt på sociale medier, føler, at de har ret til at kommentere på andre folks kroppe. Og lige så snart de stikker lidt ud, det kan være enten at være særligt tykke eller særligt tynde, så giver det anledning til, at folk på en eller anden måde føler, at det er okay at kommentere på det.
Men hvorfor tænker de ikke så langt, at det kan ramme nogen?
Ja, det er et godt spørgsmål. Nogle gange så tror jeg, det kan handle om, at man egentlig ikke, som du selv siger sådan, i din undren, at man ikke tænker så langt, hvis man ikke selv på noget tidspunkt er blevet ramt hårdt af en kommentar på ens krop, så kan det være svært at forestille sig, hvor hårdt det egentlig kan ramme. Og jeg tror nogle gange, at de her personer, der kommenterer på det, ikke nødvendigt, altså jeg tror, det falder lidt to lejre. Jeg tror, der er nogle personer, som ikke nødvendigvis tænker over, hvordan det kan ramme, og måske som siger, det kan være sådan en eller anden form for misforstået, sådan velmenende kommentar. Eller det kan være folk, som bare altså er nogle røvhuller. De findes også. Og derfor føler jeg, at det er deres ret til at skulle kommentere på folk. Altså der er bare, de mennesker findes også, og dem ser man i kommentarsporene over det hele på sociale medier. Men jeg tror generelt bare, at vi har haft en kultur, hvor det har været meget normalt at kommentere på hinandens kroppe. Vi alle sammen har sikkert prøvet til et eller andet familiefest på et tidspunkt, hvor en onkel, faster, et eller andet, har du ved, givet et kram, og så har de sagt, du er, ved at blive lidt, er du ikke ved at blive lidt tynd, eller skal du ikke have noget mere med, eller er du ikke ved at blive lidt stor, skal du, du ved. Sådan nogle kommentarer, som egentlig er meget normale i vores kultur, men som jeg i hvert fald ved fra alle dem, jeg har talt med gennem tiden, kan være enormt sårende og meget rammende, og noget, som man så tager med sig i årene efterfølgende, hvor man ligesom lige pludselig kan have svært ved at give folk kram, fordi de er bange for, hvad de tænker om en, eller har fået en kommentar på, at ens bukser sidder meget løst, eller meget stramt, eller noget andet, så derfor ikke har lyst til at bukser på fremover, men prøver at, altså sådan nogle kommentarer, de hænger ved, og de har det med at ramme folk ret meget.
Men tænker du, at det er noget, vi skal gøre noget ved? Altså enten ved at måske begrænse afsendernes kommentarer, eller ruste modtagerne bedre til at modtage dem?
Jeg synes egentlig, den ligger hos afsenderne. Altså jeg synes ikke, det skal være dem, der modtages ansvar, at ligesom bekæmpe det, selvom det på en eller anden måde næsten desværre bliver sådan. Men jeg synes, der ligger sådan en fælles, sådan kollektiv opdragelsesopgave i, at vi bare skal lære, at det sådan set ikke er okay at kommentere folks kroppe, medmindre vi er blevet spurgt om det. Medmindre vi specifikt er blevet inviteret til at gøre det, så er der bare ikke rigtig nogen grund til at gøre det. Altså jeg synes egentlig, det vi forstår det jo godt med så mange andre ting, at jamen, det er egentlig ikke vores, det er ikke vores, hvad hedder det, opgave at skulle, ja, kommentere på, hvordan, selvom det så også igen ofte sker, men i alle mulige andre aspekter af folks liv, men det er ligesom det der med kroppe, det er stadigvæk noget, vi ikke helt har forstået, at det er andre folks sådan, personlige sag, det er ikke noget, vi som sådan udforstående har noget som helst med at gøre. Men det skyldes jo blandt andet også det her med, at vi har nogle bestemte måder, altså vores kroppe signalerer utrolig meget ud i samfundet. De kan signalere status, de kan signalere kontrol og disciplin og alle mulige ting, som kan være, hvad hedder det, værdier, vi sætter højere eller lavere på den her statusstige her. Så særligt veltrænede kroppe har en eller anden form for særlig status, særligt tynde kroppe kan også have en eller anden form for status. Særligt tykke kroppe kan ofte have en meget lav status, og derfor også selvfølgelig det bliver stigmatiseret. Men vi kan så også se i forskningen, at dem, der har de her meget tynde kroppe, sådan set også kan opleve den her stigmatisering, selvom folk de tænker, at de er jo bare heldige, eller de må jo bare spise noget mere. Men det er jo ikke sådan, landet ligger.
Fortalte her Morten Svane til vores reporter Kasper Friis. Jens, inden vi hopper videre, og jeg stiller dig endnu flere spørgsmål, er der en kommentar, du lige vil knytte til det, som vi hører Morten han fortæller her?
Jamen altså, nej, det er fuldstændig rigtigt, det som Morten han siger, det her med forskningen. Altså, der er faktisk lavet en del forskning på stigmatisering af tynde personer, og det går igen også i forskningen, så det er ikke bare noget, som jeg ligesom kommer og siger baseret på en eller anden Facebook-gruppe. Det går igen på tværs af den mere humanistiske kropsvægtsforskning også. Og det kommer sig også, altså jeg tror, der er også en utilfredshed hos de naturligt tynde over deres kropsform, eller det kan der i hvert fald være. Mm. Og det har jo noget at gøre med også det, som Morten han siger med, hvad vores krop signalerer. Ikke? Altså hvis du er som mand, du er meget, meget spinkel, det er svært at signalere noget maskulint med en meget spinkel krop. Og så er det selvfølgelig, altså det er svært at leve op til det kropsideal, hvis man ikke kan ændre sin kropsvægt. Så både er svært ved at tage på i vægt, men også svært ved at tage på i muskelmasse. Mm. Og på samme måde for meget, meget, meget slanke eller tynde kvinder, der er jo også noget med nogle kvindelige kropsformer, som man ikke kan leve op til på grund af ens medfødte biologi. Og mange af dem går til lægen netop for at prøve at forstå, hvad er det fanden, hvad er der galt med mig af sådan indgangsvinklen. Men jeg tror også, inden vi forlader det emne, at det er vigtigt også at lave en sammenligning til personer, som er tykke, fordi jeg tror, det er to forskellige former af stigmatisering, som der sker i de her to ender af BMI-skalaen.
Ja.
Og jeg tror ikke, vi skal på ingen måde underkende eller negligere, at stigmatiseringen hos tykke mennesker sandsynligvis er meget sværere, meget mere udtalt og meget mere voldsom, end den er hos de tynde. Dermed ikke sagt, at der ikke er et problem hos de tynde, for der er et problem i begge ender.
Du lytter til Radio 4.
Her i dagens Kraniebrud, der er vi altså lige nu i fuld sving med at blive klogere på naturlig tyndhed, og derfor så har vi i dag Jens Lund, fedmeforsker, humanbiolog og PhD-studerende ved Metabolismecenteret på Københavns Universitet, med her i studiet på en videoforbindelse. Og Jens, nu skal vi altså se endnu nærmere på, hvordan man forsker i naturlig tyndhed. Altså, hvordan kan man sådan helt lavpraktisk overhovedet adskille, hvad der skyldes arv, og hvad der skyldes miljø, når man skal, som forsker skal lave nogle forsøg eller sidde og undersøge det her?
Genetikken kan man jo kortlægge. Du kan jo sekventere hele genomet hos et menneske.
Mm.
Og så kan man finde forskellige genetiske varianter, som forekommer i højere eller mindre grad hos en del af befolkningen i forhold til en anden. Så genetikken kan man sådan relativt, i gods øjne, relativt let kortlægge. Men den måde, som man klassisk set har adskilt, hvis man for eksempel kigger på tyndhed og tykkhed, BMI, for at finde ud af, hvor høj grad er kropsvægten bestemt af generne i forhold til miljøet, så har man lavet tvillingestudier, så man har kigget specifikt på enæggede tvillinger, som har næsten fuldstændig identisk arvemateriale, og man har specifikt kigget på enæggede tvillinger, der er blevet adskilt lige efter fødslen. Så der har man nogle kohorter af sådan nogle tvillinger, blandt andet i Sverige. Og dem kan man så bruge til at sige, jamen hvis de to tvillinger har det samme arvemateriale, men de er blevet adskilt fra fødsel og dermed er vokset op i to forskellige miljøer, så kan man prøve at kigge på deres kropsvækstudvikling. Skyldes den i højere grad generne, eller i højere grad det miljø, de har levet i? Og når man laver det på en tilpas stor mængde gruppe af tvillinger, så får man nogle tal ud, der siger i sådan runde tal, at kropsvægten er variationen i kropsvægt, 70% af variationen i BMI eller kropsvægt, kan tilskrives genetiske faktorer, og de sidste 30% kan så tilskrives miljøfaktorer. Og det er sådan et gennemsnitligt tal på tværs af mange forskellige undersøgelser, men hovedkonklusionen er selvfølgelig, at kropsvægt, det er ikke noget, vi som sådan selv har herover. Vi er ikke selv herover det på den lange bane, og det er vi ikke, fordi at det i høj grad er medfødt.
Og i forhold til de forsøg eller undersøgelser, som du selv har lavet, hvad er det helt konkret indtil videre, at du har forsket i på det her område? Vi har været inde på noget af det allerede, men lad os lige få det gentaget.
Altså, vi har ikke lavet noget konkret forskning endnu, så vi er i gang med at planlægge den forskning, som vi gerne vil lave. Men vi, som jeg sagde også tidligere i starten, at vi har en tværfaglig gruppe på Metabolismecenteret, hvor især genetikerne, som er en del af den gruppe, de vil selvfølgelig også gerne prøve at dykke ned i genetikken bag den her form for tyndhed. Og der er nogle enkelte undersøgelser, som er blevet udgivet af nogle i udlandet, som også ligesom konkluderer, at der er en høj grad af genetik bag den her tilstand. Men man kender endnu ikke helt præcis de gener, som der ser ud til at forårsage den her tyndhed.
Og hvad er det næste, som du håber på, I så kan finde svar på i forhold til den naturlige tyndhed?
Jamen, altså, vi vil gerne prøve at finde ud af, ikke genetikken, men finde ud af, hvad er det sådan rent fysiologisk? Hvad er det for nogle processer i kroppen, som er anderledes hos de her tynde mennesker end hos normalvægtige? Så der er vi tilbage ved noget, det vi talte om tidligere med, er det appetitten, der er ændret? Er det deres stofskifte, der er ændret? Eller er det for eksempel deres evne til at optage og udskille næringsstoffer, som er forskellige? Og den eneste måde rigtigt at gøre det ordentligt på, det er ved at, hvad skal man sige, indlogere forsøgspersoner på en forskningsafdeling i en periode, kortere eller længere tid, og så undersøge deres krop i detaljer, for at finde ud af, hvordan adskiller de sig fra normalvægtige.
Og altså, er det her noget, hvis man nu lytter med og tænker, jeg tror, jeg går ind under betegnelsen for naturlig tyndhed, og man egentlig gerne vil hjælpe med at prøve at finde de her svar på årsagerne til tyndhed. Altså, kan man melde sig som forsøgsperson hos jer?
Altså, man kan i hvert fald melde sig ind i Facebook-gruppen.
Ja.
Til at starte med, der kommer, når vi engang skal til at rekruttere forsøgspersoner rigtigt, så kommer der helt sikkert et opslag op derinde. Og ellers er man også meget velkommen til at kontakte mig på mail. Man kan finde min arbejdsmail på Metabolismecenterets hjemmeside. Jeg hører meget gerne fra folk, også bare hvis folk har historier omkring deres tyndhed, eller whatever de må have på hjerte. Men ja, på et eller andet tidspunkt kommer der nogle opslag op omkring, der sandsynligvis skal bruges nogle friske forsøgspersoner til nogle sindssygt spændende forsøg.
Ja, så det kan man altså holde øje med, og nu gentager jeg lige Facebook-gruppens navn. Det er Naturlig Tyndhed, netværk for personer med konstitutionel lav kropsvægt. Så den kan jeg så også søge frem, eller som Jens siger, så kan jeg så finde hans mail inde på Metabolismecenteret og skrive til ham der. Yes, og Jens, altså det her med at blive klogere på naturlig tyndhed, vi har været inde på det før, altså det kan jo ikke bare hjælpe os med at finde svar på, hvad der er på spil for den sådan relativt lille del af befolkningen, som vi kan høre, der jo er naturligt tynde. Det kan altså potentielt også hjælpe med at bekæmpe fedmeepidemier, hvor vi jo altså har et stort problem, må vi så sige, i vores samfund med netop folk, der er overvægtige. Altså, hvordan er det, at det her det kan være nøglen til os måske at løse problemer med overvægt i samfundet?
Jamen, det er det jo, fordi at du har nogle personer, som lever i et meget fedmefremmende samfund, men de er upåvirket, fuldstændig upåvirket af det samfund, de lever i. Så de tager ikke på. Og når man ser på tværs af lande, så er der den samme lille gruppe af slanke, tynde individer, som ikke ændrer sig i takt med, at samfundet ændrer sig. Så antallet af overvægtige har ændret sig i løbet af de sidste 40 år, også i forhold til den undersøgelse, som nævnte tidligere. Men antallet af undervægtige er relativt stabilt, og tallet er sandsynligvis endnu mere stabile, hvis man også havde tallet for, hvor mange naturlige tynde der er. Så de er upåvirkelige over for de fedmefremmende ændringer, der sker i vores samfund. Og hvis man kan finde ud af, hvorfor de er det, så kan man måske enten slå ned på de helt centrale steder i vores miljø, som er, hvad skal man sige, de primære drivkræfter bag fedmeepidemien, eller man kan bruge viden om deres fysiologi og deres genetik til at prøve at designe nogle nye lægemidler, som kan forhindre vægtøgning. Så man kan for eksempel forestille sig, at man ved at studere de naturlige tynde, så kan man måske opdage nogle ting i miljøet, hvor de simpelthen interagerer fuldstændig anderledes, eller de reagerer fuldstændig anderledes på miljøet, end andre mennesker gør. Og så kan man måske også gennem den vej konkludere, at okay, så må det her være en primær miljømæssig drivkraft bag fedmeudvikling. Omvendt, hvis man lige pludselig kan opdage, at der er en eller anden proces i kroppen, som vi fuldstændig har negligeret, men den ser ud til at være den primære grund til, at de her mennesker ikke kan tage på i vægt, så kan det være, at man kan gå ind og prøve at aktivere den proces gennem nogle lægemidler, og derigennem få andre mennesker til at tabe sig eller forhindre, at folk, som har let ved at tage på i vægt, at de udvikler svær overvægt.
Og er der noget, altså kan man bruge den viden, man har om de naturligt tynde i dag, til at give et godt råd til dem, der er overvægtige? Er der noget, vi kan læse ud af det her allerede, som måske kan give en indikation på, hvordan man også kan tabe sig, hvis man har brug for det?
Ja, nej, det er der ikke rigtigt. Det eneste, som jeg læser ud af det, det er, at det er bare en virkelig stærk bekræftelse på, at kropsvægten er genetisk bestemt.
Ja.
Så det illustrerer jo meget godt, at du har nogle mennesker, ikke, som de har en eller anden medfødt biologi, som simpelthen bare gør, at de kan tage på i vægt. Ikke? Altså, lige meget hvad de gør, lige meget hvor meget de beslutter sig for at overspise, og hvor fysisk inaktive de beslutter sig for at være, så ændrer deres kropsvækst ikke. Det gør, at de tager en lille smule på, men de taber det med det samme igen. De stopper med at overspise. Hvis der skal være en take-home message, så er det at illustrere de naturlige tynde, i hvor høj grad vi ikke selv er herover vores kropsvægt. Det er noget, der er biologisk bestemt.
Men det er jo altså på en eller anden måde helt vildt provokerende, det du siger. Ikke? Er der ikke nogen, der bliver sure og siger til dem, det kan simpelthen ikke passe? Altså især hvis man måske er overvægtig eller undervægtig. Man har jo nok også en trang til at få kontrol over det og kunne opnå den vægt, man egentlig går og drømmer om. Er der nogensinde nogen, der bliver provokeret af det, du siger, når du fortæller om det her?
Det tror jeg helt sikkert, det er. Men det må de også, det må de gerne blive. Og man kan sige, der er også mange har jo også en idé om, at de selv kan kontrollere kropsvægten op eller ned, fordi at det kan man gøre på den korte bane. Men på den lange bane, der ender man op med den kropsvægt, man fra fødslen var i gåseøjne programmeret til at have,
ja,
i forhold til de gener, man har fået.
Ja, og det blev hermed ordene i denne omgang af Kraniebrud, fordi tiden den løber som altid hurtigt i studiet, når vi dykker ned i noget spændende. Jens Lund, fedmeforsker, humanbiolog og Ph.D.-studerende ved Metabolismecenteret på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du vil være med her i dag og gøre os klogere på det her.
Selv tak.
Og til alle jer, der lytter med, husk nu, vi sender Kraniebrud alle hverdage her på Radio 4, så hvis du har et spørgsmål eller et fænomen, som du gerne vil have os til at tage op med eksperterne, ja, skriv du bare til os på kraniebrud@radio4.dk. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel for den her gang. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.